5-րդ Կեսօրն անցավ, գնացքը արդեն շարժվում էր մերձ Վոլգյան վայրերով, և խցիկավորված վագոններում արդեն հաստատվել էր սեփական, հնարավորին չափ կայուն ճանապարհային կենցաղ երկար օրերի ուղևորության հաշվով. Իսկ ընդհանուր վագոնում, որով մեկնում էր Աբդյա Կալիստրատովը, կարելի է ասել իսկական կոմունալ կյանք էր. Տարբեր տեսակի մարդիկ էին մեկնում, և ամեն մեկը իր պատճառն ուներ այդ ուղևորության. Եվ դա միանգամայն բնական էր. Մարդկանց պետք է, մարդիկ մեկնում են. Եվ դրանց մեջ էին Անաշայի բամբերները, Աբդյա Կալիստրատովի ուղեկիցները. Նա գլխի էր ընկնում, որ այդ գնացքով ամենաքիչը մի 10 բամբեր է մեկնում. Սակայն ինքը առայժմ միայն 2-ին էր ճանաչում. Նրանց, որոնց նրան կցել էր կայարանում ճարպիկ, բեռնակիր ու ծյուգը. Դրանք մուրմանսկցի տիպերն էին. Մեկ ավելի մեծը, Պետրուխան, կլիներ մի 20 տարեկան. Իսկ մյուսը դեռ բոլորովին տղեկ էր, ազիվ 16 տարեկան, Լյոնյա անունով. Բայց այդ Լյոնյան էլ անաշաբերելու էր գնում երկրորդ անգամ. Ուստի իրեն փորձված գայլ էր համարում և նույնիսկ հպարտանում էր դրանով. Մուրմանսկցիները սկզբում իրենց զուսպ էին պահում, թեև գիտեին, որ Սիդյան, Ավդյան, ինչպես սկսեցին նրան կոչել հյուսիսային ձևով, իրենց մարդն է, որ բամբերությունը սկսում է վստահելի մարդկանց հանձնարարականով. Գործի մասին ակնարկներով խոսել ստիպված էին հիմնականում վագոնի փակ հարթակում, ծխելու ժամանակ. Մարդիկ հիմա արդեն վագոնում ծխողներ չէին հանդուրժում, այդպիսի խցկվածության և առանց այդ էլ ծանր օդի մեջ. Ահա և դուրս էին գալիս փակ հարթակ խոսելու և ծխելու. Այն, որ Աբդյան ծխում է ոչ այն ձևով, ինչ իրենց կարգի մարդիկ, առաջինը նկատեց Պետրուխան.
«Լսիր, Ավդյա, դու կյանքումդ հեչ չես ծխել. Ոնց որ կնիկ, վախենում ես ներս քաշել»։
Ստիպված եղավ ստել.
«Մի ժամանակ ծխել եմ, բայց դե թողել եմ»։ «Հա, իսկ ու երևաց, իսկ ես փոքրուց սովոր եմ, բամեր Լյոնկան, հա իսկական ծխող, հալևորի պես փստացնում է, ու խմելու հետ էլ գլուխ ունի. Հիմի դե գիտենք, չի կարելի, բայց հետո տեղը կհանենք»։
«Ախր նա դեռ փոքր է»։
«Ով, Լյոնկան? Հա, պստիկ է, բայց ճստիկ է. Դու ես, որ երևում է առաջին անգամ ես մեծ գործի գնում. Սա չիմանաս հեշտ ու հանգիստ բան է. Իսկ նա արդեն բոլոր ճամփեքը և հնարքները գիտի, իմացած եղիր, հա»։
«Ու խոտել է օգտագործում, թե մենակ բամբերություն է անում»,  հետաքրքրվեց Աբդյան։
«Լյոնկան, բա ոնց չի քաշի, հիմի բոլորն են քաշում, բայց դե քաշելն էլ պիտի խելքով անես»,
սկսեց դատել Պետրուխան։
«Էնպեսները կան, որ հուպ են տալիս խենթանալու չափ. Դրանք բանի պետք չեն, դրանք փչացած են. Ամբողջ գործը կփչացնեն. Խոտը դա գիտես ինչ է, դա ուրախություն է մարդուն տալիս, հոգու մեջ դրախտ է բացվում»։
«Իսկ ուրախությունն ինչից է»։
«Նրանից, որ ասենք մի պստիկ առու է հոսում, դրա վրայով թրչելը հեչ բան է, իսկ քեզ համար նա գետ է, օվկիանոս, երանություն. Ահա քեզ ուրախությունը»։ «Իսկ ուրախությունն ինչ բան է, որտեղից գտնես ուրախություն»։ «Դե օրինակի համար հաց կառնես, հագուստ կառնես, կոշիկն էլ կառնես, օղին էլ ես փողով առնում»։ «Իսկ խոտից, չնայած շատ փող ես տալիս, բայց հատուկ հաճույք կա, ոնց որ երազի մեջ լինես, չորս կողմը ամեն ինչ ոնց որ կինոյում, բայց տարբերություն կա. կինոն հարյուրավոր, նույնիսկ հազարավոր աչքեր են նայում, իսկ էստեղ ինքդ ես քեզ հետ, ոչ մեկը գործ չունի, իսկ թե մեկն էլ քիթը խոթի, կարելի է դնչին տալ, թե քո գործը չի, ոնց ուզում եմ էնպես էլ ապրում եմ, ուրիշ բոստան մի մտիր»։ «Այ թե ոնց է լինում»։
Եվ լռելով ակնարկեց լպիրշորեն, ծակող աչքերը կկոցելով.
«Միգուցե, Ավդյա, կփորձես խոտը, կայֆ կանես քեֆիդ, կարող եմ տալ անձնական պաշարիցս»։ «Չէ, ես իմից կփորձեմ»։
հրաժարվեց Աբդյան։
«Այ որ իմ փայը հավաքեմ, դա արդեն ուրիշ է»։
«Դա էլ է ճիշտ ասում»,
համաձայնեց Պետրուխան։
«Քոնն ուրիշ է»։
Մի քիչ լռեց և որոշեց միտքը շարունակել.
«Մեր գործի մեջ, Ավդյա, գլխավորը զգուշությունն է, դրա համար, որ մեր չորս կողմը թշնամիներ են. Ամեն կնիկ, ամեն մեդալ կպցրած վետերան, ամեն թոշակառու, դե միստերի մասին էլ չասած. Բոլորն էնպես են ուզում, որ մեզ դատեն և քշեն հեռու աքսորները, աչքերից հեռու. Դրա համար էլ մենք էսպես կարգ ունենք. Քեզ էնպես պահի, ոնց որ ոչ ոք ես, խեղճ ու կրակի մեկը, մինչև փողիդ տերը դառնաս, իսկ հետո հեժներ նանիցած.
Փողը, որ գրպանումդ լինի, նրանց ասել էի, հա.
Իսկ թե բանը քաշվես, Ավդյա, ինչ էլ անեն, մեռնես էլ քոնոնց չծախես. Դա օրենք է. Իսկ որ չդիմանաս, իմացածը դուրս տաս, վերջ, շամպես կսատկացնեն. Թեկուզ բանտում, աքսորում, մեկ է, ձեռներից չես պրծնի. Սա հանակ բան չէ, խաղ չկարծես»։
Աստիճանաբար պարզվեց, որ Պետրուխան ինչ-որ զանազան շինարարությունների մեջ աշխատում է, բայց միշտ ամառը գալուն պես թողնում է գործը և մեկնում Մերձ Մոյենկումյան վայրեր, ուր գիտեր անաշայով հարուստ տեղերը. Ասում էր, այնպիսի թփուտներ կան, հատկապես ձորակներում, որ ամբողջ աշխարհին կհերիքի. «Տանը միայն ծեր մայր ուներ», հարբեցող։ Եղբայրները գնացել էին ամեն մեկը մի կողմի վրա, անդրբևեր, գազամուղի վրա աշխատելու։ «Փող են աշխատում», ինչպես ինքնասած խեղճու կրակները, մեկը ցրտի մեջ սառելով, մեկը կեղտ ու ապականության մեջ, իսկ ինքը մի զբոսանք ուղևորություն է անում շեղաչքանիների կողմերը, Ասիա, ու հետո ամբողջ տարին կարող ես քեզ համար առաստաղին թքելով ապրել, մենակ թուքդ հերիքի»։ Իսկ նրա զուգընկեր Լյոնյայի ընտանեկան գործեր ավելի վատ են, մայր չի տեսել, մանկատուն են տարել, իսկ երբ 3 տարեկան էր, Մուրմանսկցի հեռավոր նավարկության մի կապիտան, որ գլխավորապես Կուբա էր գնում, հայտնվում է կնոջ հետ և օրենքով, կարգով որդեգրում է տղային. Նրանք երեխա չունեին, բայց 5 տարի հետո ամեն ինչ տակնու վրա է լինում. Կապիտանի կինը իր սիրածի հետ հաղչում է Լենինգրադ. Կապիտանը սկսում է խմել, անցնում է նավահանգստային աշխատանքների. Լյոնկան դպրոցում սովորում էր մի կերպ, ապրում էր մեկ կապիտանի մորաքրոջ, մեկ եղբոր տանը, որ հաշվապահ էր.
Իսկ դրա կինն էլ մի իսկական հրեշ էր,
և այդպես էլ մեկը մեկի վրա, մեկը մեկի վրա, տղան դառնում է չլսող, չենթարկվող, գազազում է, ընդմիշտ հեռանում է կապիտանից. Տեղավորվում է մի պատերազմի հաշմանդամի մոտ, նախկին սուզանավորդի, միայնակ, բարի մարդու մոտ, բայց որը ոչ մի ազդեցություն չուներ Լյոնկայի վրա. Տղան ապրում էր խելքին փչացի պես. Ուզում էր թողնել մի կողմի վրա գնալ, գնում էր, ուզում էր վերադառնալ, գալիս էր. Եվ ահա արդեն երկրորդ անգամն էր գնում անաշա բերելու, ու ինքն էլ երևում է, սովորել է այդ թունավոր խոտին. Իսկ չէ որ դեռ 16 տարեկան էր, ամբողջ կյանքը դեռ առջևում էր. Աբդիա Կալիսրատովը մեծ ջանք թափեց, որ չխորանա այդ բոլոր աղաղակող մանրամասնությունների մեջ. Քանի որ խնդիր էր դրել իր առջև հասկանալու այդ երևույթի բնույթը, որն իր ցանցի մեջ էր առնում շարունակ նորանոր երիտասարդների. Եվ որքան ավելի էր խորամուխ լինում այդ տխուր պատմությունների մեջ, այնքան ավելի համոզվում էր, որ այդ ամենը նմանվում է ստորջրյա հոսանքի, կյանքի ծովի մակերևույթի խափուսիկ հանդարտության ժամանակ, և որ արատի հակում ծնող մասնավոր և անհատական պատճառներից զատ, գոյություն ունեն նաև հասարակական պատճառներ, որոնք հնարավոր են դարձնում երիտասարդների մեջ այս կարգի հիվանդությունների առաջացումը. Այդ պատճառները առաջին հայացքից դժվար էր նկատել. Դրանք նման էին իրար հետ հաղորդակցվող արյունատար անոթների, որ հիվանդությունը տարածում են ամբողջ օրգանիզմում. Ինչքան էլ փորձես խորանալ այդ պատճառների մեջ անհատականի մակարդակով, քիչ բանի կհասնես, կամ էլ ոչնչի չես հասնի, Այս հարցում անհրաժեշտ է ամենաքիչը մի մեծ սոցիոլոգիական տրակտատ գրել, իսկ ավելի լավ է բանավեճ բացել մամուլով և հեռուստատեսությամբ.
Միտես ինչ ուզեց, կարծես այս աշխարից չլինի.
Բայց նա հենց այդպիսին էր, որ կար. Եթե հաշվի առնեք նրա սեմինարիական սահմանափակությունը և առօրյա կյանքը չիմանալը,
հետո նա կհամոզվի.
Ոչ ոք շահագրգռված չի, որ նման բաների մասին բաց խոսվի. Եվ դա բացատրվում էր նախև առաջ, իբր մեր հասարակության հեղինակությունը չգցելու նկատառումներով.
Թեև, ըստ էության, դա նախև առաջ
սեփական դիրքը ավելորդ անգամ վտանգի չենթարկելու անհանգստությունից էր, որ կախված էր ուրիշ անձանց կարծիքից և տրամադրությունից. Երևում է հասարակության ինչ-որ մասի դժբախտության մասին տագնապ բարձրացնելու համար, ամեն ինչից բացի հարկավոր է նաև չվախենալ, թե դա կարող է քեզ վնասել. Ի բարեբախտություն, թե դժբախտություն յուր, Աբդիա Կալիստրատովը ազատ էր այդպիսի թաքուն սարսափի ճնշումից. Սակայն բոլոր այս կենցաղային հայտնագործությունները դեռ պետք է կատարվեին. Նա նոր էր ոտք դրել այդ ճամփան, նոր էր առնչվում իրականության այն կողմի հետ, որը մոլորված հոգիների հանդեպ իր կարեկցանքից դրթված փափագում էր հասկանալ սեփական փորձով. Որպիսի օգտի այդ մարդկանցից գոնե ոմանց, օգտի ոչ թե բարոյախոսությամբ, ոչ թե կշտամբանքներով և դատապարտությամբ, այլ սեփական մասնակցությամբ և սեփական օրինակով ապացուցի նրանց, որ այդ կործանիչ վիճակից հնարավոր է դուրս գալ միայն սեփական վերածնունդով, և որ այդ առումով նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է հեղափոխություն կատարի գոնե իր հոգու մասշտաբով. Եվ դարձյալ նա չէր կարող պատկերացնել, թե որքան թանկ պիտի հատուցի այդ բարեհոգի գաղափարների համար. Ճահել էր, բայց ճահելություն էր միայն. Չէ որ երբ սեմինարիայում ուսումնասիրում էր Քրիստոսի պատմությունը, նրա տառապանքները իր վրա էր առնում այն աստիճանի, որ երբ կարդաց, թե ինչպես Հուդան նրան մատնեց Գեցեմանիի այգում, հոնգուր-հոնգուր լաց եղավ. Օ, որպիսի աշխարակործանում էր տեսնում նա այդ բանում, որ Քրիստոսին խաչեցին այն շոգ օրը, այն լերկ սարում. Բայց չմտածեց այն ժամանակ անփորձ պատանին. Իսկ եթե աշխարում գոյություն ունի օրինաչափություն, ըստ որի, աշխարը իր որդիներին ամենից ավելի պատժում է հոգու ամենամաքուր գաղափարների և մղումների համար, միգուցե արժեր մտածել. Գուցե հենց դա է նման գաղափարների գոյության ձևը և հաղթանակելու միջոցը. Եվ եթե հենց այդպես է, եթե հենց դա է այդպիսի հաղթանակի արժեքը. Թեև մի անգամ դեռ սկզբում այդ մասին խոսել էին Վիկտոր Գորոդեցկու հետ, որ ինչը նայած տարիքների փոքր տարբերության, Աբդյան դիմում էր հայրանունով, Նիկիֆորովիչ. Իսկ խոսակցությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Աբդյան արդեն վճռել էր հեռանալ հոգևոր սեմինարիայից. «Ինչ ասեմ, այսպես ուրեմն, հայր պատանյակ, Աբդյա, մի նեղացիր, որ երբեմն քեզ հայր պատանյակ եմ կոչում, բայց զուգակցությունը շատ է հաջող», խորհում էր Գորոդեցկին, երբ թեյ էին խմում նրա տանը. «Դու կհեռանա սեմինարիայից, իսկ ավելի շուտ քեզ կհեռացնեն եկեղեցուց, ես համոզված եմ. քո ուսուցիչները թույլ չեն տա, որ դու իրենցից հեռանաս, նրանց մարտահրավեր նետելով. Մանավանդ, որ դու հեռանում ես եկեղեցու համար հազվագյուտ, այսպես կոչված և շատ տհաճ պատճառով, ոչ թե նրա համար, որ որևէ անարդարություն ես զգացել քո հանդեպ, ոչ թե վիդավորանքի ճնշվելու պատճառով, և ոչ էլ որևէ եկեղեցականի հետ կրվելու համար, ոչ, հայր պատանյակ, ոչ. Եկեղեցին քո հանդեպ ոչ մի մեղք չունի. Դու հեռանում ես այսպես կոչված զուտ գաղափարական նկատառումներով. Այո, Վիկտոր Նիկիֆորովիչ, այդպես է. Ուղղակի պատճառներ չկան, բայց դա շատ հասարակ բան կլիներ, վիրավորանք. Խնդիրը ես չեմ ամենևին, այլ այն, որ հնավանդ կրոններ այսօր անհուսալի կերպով հնացել են. Չի կարելի լրջորեն խոսել մի կրոնի մասին, որը նախանշված է եղել արթնացող զանգվածների տոհմային գիտակցության համար.
ինքներդ էլ եք հասկանում, որ եթե պատմությունը կարողանա առաջ քաշել նոր կենտրոնական կերպար համաշխարային հավատների հորիզոնում. Աստված ժամանակակցի կերպար, նոր, աշխարհի այսօրվա պահանջներին համապատասխանող աստվածային գաղափարներով. Դեռ կարելի կլինի հուսալ, որ հավատի դավանանքը ինչ որ արժեք կունենա. Այս է իմ հեռանալու պատճառը.
Հասկանում եմ, հասկանում եմ.
Ներողամտորեն ժպտաց Գորոդեցկին և թեյը խմելով շարունակեց.
Դա կարծես ցնցող տպավորություն է գործում. Բայց մինչ քո պատմության անդրադառնալը պիտի ասեմ քեզ, որ ահա նստած թեյ եմ խմում և իսկապես ուրախ եմ, որ ես և դու միջին դարերում չենք ապրում.
Ախր այդպիսի չլսված, չտեստված հերետիկոսության համար կաթոլիկական Եվրոպայում ուր էր լիներ, Իսպանիայում թե Իտալիայում, միայն այն պատճառով, որ դու համարձակվել ես ասել, իսկ ես անզգուշություն եմ ունեցել լսելու քեզ, երկուսիս էլ հայր պատանյակ, նախ կքառատեին, հետո կայրեին խարույկի վրա, հետո մեր աճյունը փոշի կդարձնեին և քամուն կտային. Օ, ինչ կատաղի դատաստան կտեսներ մեզ հետ ինկվիզիցիան և ինչ հաճույքով. Եթե Սուրբ ինկվիզիցիան մի դժբախտի այրեց միայն նրա համար, որ նրա դեմ մատնության մեջ ասված էր, որ նա իբր իրեն թույլ է տվել ժպտալու կուսական հղիության հիշատակման ժամանակ, ապա պետք է մտածել.
Վիկտոր Նիկիֆորովիչ, ներիր, բայց ես ստիպված եմ քեզ ընդհատել.
Քմծիծաղեց Աբդյան, սեմինարական սև սերթուկի կոճակները կոճկելով.
Հասկանում եմ, որ քեզ բավական զվարճացրի, բայց կատակը մի կողմ. Եթե մեր ժամանակներում գոյություն ունենար ինկվիզիցիա, և եթե վաղը ինձ սպառնար խարույկի վրա ողջակիզվելու վտանգը իմ հերետիկոսության համար, ես չէի հրաժարվի իմ ոչ մի խոսքից.
Հավատում եմ,
համաձայնելով գլխով արեց Գորոդեցկին.
Ես այդ գաղափարին եմ հասել ոչ պատահական. Ես դրան հասել եմ ուսումնասիրելով քրիստոնեության պատմությունը և հետևելով ժամանակակից կյանքին. Ես պիտի որոնեմ Աստծո նոր, ժամանակակից ձև, եթե անգամ ինձ երբեք չհաջողվի այն գտնել,